Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Prvo slovensko noč knjige, ki je ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic sinoči potekala v 76 krajih po Sloveniji in zamejstvu, so v Narodni in univerzitetni knjižnici slovesno odprli z okroglo mizo z naslovom Beseda kot žarišče narodove energije. Sodelujoči, ki so s knjigo na različne načine povezani, so govorili o pomenu knjige in besede. Noč knjige letos z združenimi močmi številnih posameznikov in organizacij pripravljamo prvič, seveda z upanjem, da požene korenine in se ustali. Tako je ob odprtju povedala ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Mateja Komel-Snoj. Pričakuje, da bo 23. april knjigo tako v tradicionalni kot v elektronski obliki postavil v središče slovenske javnosti in medijskega prostora. Brez posebne črnogledosti lahko rečem, da naš čas ne literaturi ne branju ni naklonjen, je dejala Komel-Snojeva. Po njenem mnenju so v zadju tega tako zunani kot notranji razlogi. Če smo kot ljudje podvrženi naglici in nenehnim spremembam, če pristajamo na kulturo odsotnosti duha, če se ne znamo ustaviti, bo branje za nas vselej neulovljiva vrednota in nedosegljiv cilj, je še dodala. Literature kot besedne umetnosti po mnenju Komel-Snojeve ne more nadomestiti nobena druga. Zato naj bo naša noč knjige literaturi spodbuda v njen boljši dan, je sklenila. Knjiga je vprašanje, ki osmišlja zgodovino, šum z magnetofonskega traku, okenski avtoportret in razlog za obstanek v lastnem življenju, lastni koži. Knjiga je slast svobode in svobodoumnih. Tako je v knjigi razmišljala urednica založbe Sanje, Tjaša Koprivec. Odgovorni urednik revije Bukla, Samo Rugel, je razmišljal o tem, ali v Sloveniji obstaja bralna elita. Povprečno knjigo modernih klasikov v 5 letih od njenega izida prebere nekaj tisoč ljudi, kar je precej manj, kot je bilo še nekaj let ali desetletij nazaj, je dejal in dodal, da se je drugačnim trendom v svetu navkljub bralna elita v Sloveniji v zadnjem četrt stoletja zagotovo zmanjšala. Ob vsej resignaciji, ob vseh dvomih, ki nas obhajajo v kriznih časih na področju knjige, sem iskreno vesel, da je čutiti nekaj optimizma, pa je ob noči knjige povedal Mitja Čander, Zavoda za založniško dejavnost Beletrina. Zdi se mu pomembno, da predstavniki različnih organizacij to noč delujejo kot skupnost in da imajo knjige zato širši odmev in relevanco. Profesorica z Ljubljanske filozofske fakultete Meta Grossman je spregovorila o branju, ki se ji zdi nujno pomembno tako za osebni razvoj kot za svobodo. Vprašanje o branju je zagotovo pomembno, pri tem pa je zanimivo, da o branju vemo več in več, bere pa se vedno manj in manj, je dejala Grossmanova. Za enega od vzrokov za upadanje bralne kulture po njenem mnenju velja uvedba elektronske knjige, kar je po svoje nenavadno, saj vsebina elektronske knjige enaka vsebini tiskane. Da elektronska knjiga je in bo, je po njenem mnenju dejstvo, ki ga je treba sprejeti. Ob tem Grossmanova predvideva tudi, da se bo pojavila potreba po digitalizaciji vseh knjig, če bomo želeli, da bodo ostale žive. Otrok, ki bere, je odrasel, ki misli, je zbrane nagovorila profesorica z Ljubljanske pedagoške fakultete Milena Mileva Blažič. Po njenem mnenju slovenski otroci berejo, problematični pa se izdijo odrasli, ki ne berejo. Če sem kritična do parlamenta, vidi se, da je tajno društvo PGC zadnja knjiga, ki so jo prebrali nekateri poslanci. Slabo banko rešujejo tako, kot butalci širijo cerkev. Prvo tajkunsko pravljico Obuti maček so razglasili za izvirno slovensko slikanico in demontirali socialno državo tako, kot županova hči vre mleko. Slovenija je postala piskrček Mojce Pokrajculje, v katerega imajo vstop samo obrtniki, kjer je dobro kaznovano in zlo nagrajeno, je še povedala Blažičeva. Vodja Centra za razvoj knjižnic na NUK-u Eva Kodrič-Dačič je predstavila statistiko na področju slovenskih knjižnic. Pri nas deluje 966 šolskih knjižnic, 85 visokošolskih knjižnic, 115 specializiranih knjižnic, ki delujejo, denimo v tistih podjetjih, ki dajo kaj na svoj razvoj, in 58 splošnih knjižnic. Po njenih besedah se več kot polovica Slovencev v knjižnico lahko odpravi peš, saj nas od nje ločita manj kot 2 km. Generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Marjutka Hafner je poudarila, da potrebujemo opomin, da so knjige, pesmi in pisana beseda nasploh pomembne. Napovedala je tudi, da bodo pri projektu pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO z veseljem sodelovali tudi v prihodnje. Na začetku človekove poti skozi pragozd k mesecu so se spočele prve zgodbe, legende, bajke, ki so grele človekovo srce tudi, ko je ogenj ugasnil. Tako je v literaturi razmišljal podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina. Tudi ko vsi odidejo od nas, ko sami ležimo sredi noči v hladni postelji, še vedno nismo sami. Ob našem vzglavju počiva nikdar utrujena knjiga. To je moč knjige, ki noč spremeni v sen, je sklenil svoje besede podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina na okrogli mizi, ki je bila sinoči ob noči knjige v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognišče. Pri Celjski mohorjevi družbi so v zbirki Vademekum izdali knjigi, ki nudita vpogled v delo dveh pomembnih papežev 20. stoletja, Pavla VI. In Janeza Pavla II. Ivan Rojnik, avtor knjige Pavel VI. Koncilski papež, opiše odločilno osebnost drugega vatikanskega koncila. V delu Moža in ženo ju je ustvaril, pa so predstavljene kateheze Janeza Pavla II. Te je imel Janez Pavel II. Ob sredinih splošnih audiencah. Za izhodišče katehez je nekdani papež vzel evangelski odlomek, ko farizeji Jezusa vprašajo, kako je z ločitvijo. Jezus jim odgovori, da je Mojzes judom zaradi njihove trdosrčnosti dovolil ločitveni list. Od začetka pa ni bilo tako. Prav ta začetek, ki se veže na prva poglavja Svetega pisma, v svojih razmišljanjih analizira Janez Pavel II., je na predstavitvi knjig povedal prevajalec dela Gregor Laurinec. Papež v katehezah spomni na izvirno nedolžnost, ki jo je bil človek deležen pred padcem v greh, pa tudi na osamljenost prvega človeka, ki je podobna današnji, ko posameznik išče sebi primernega partnerja. Papež spregovori tudi o izvirni enosti, ki temelji na brezpogojni podelitvi drug drugemu, ki je odprta tudi za tretjega in je s tem, kot je pojasnil Laurinec, lahko tudi podoba enosti Svete Trojice. Pričujoče kateheze so zbrane izmed 129 katehez, ki jih je na temo teologije telesa od leta 1984 imel Janez Pavel II, je še povedal prevajalec. Pavel VI, ki je bil papež med letoma 1963 in 1978, je po besedah Ivana Rojnika predstavljal pomemben člen med Janezom 23. in Janezom Pavlom II., a je v javnosti manj prepoznaven. Zasluge za drugi vatikanski koncil v celoti pripisujejo njegovemu predhodniku, pozablja pa se, da ga je izpeljal Pavel VI, je povedal avtor knjige Ivan Rojnik. Obenem je bil Pavel VI prvi papež, ki je obiskal vseh pet celin, prvi, ki je v Afriki razglasil mučence, obiskal sveto deželo, govoril v Združenih državah Amerike in s pravoslavnimi cerkvami dosegel preklic iz občen, je še naštel Rojnik, ki mu je papež Pavel VI leta 1973 podelil mašniško posvečenje. Za zadnji del oddaje pa vas vabim, da prisluhnete še pogovoru, delčku pogovora, ki ga je imel Jure Sešek z režiserjem Davidom Sipošem, ki si prizadeva za dokončanje filma z naslovom Kresnik.
David, kako bi Kresnika predstavil poslušalcem?
Kresnik je ena taka zanimiva slovenska zgodba, postavljena na slovensko podeželje v 70-ta leta, ki govori o treh fantih, ki grejo na kresno noč, torej na najkrajšo noč v letu, raziskovati bližnji gozd, brez vednosti dedka. In eno izmed njih, torej najmlajšemu, se zgodi ena taka zanimiva izkušnja. Gre za fantazijsko izkušnjo z vilinci, vilini in podobnimi bitji, kjer pa mora dokazati svoj pogum in odrast. In to je to.
Kakšnega življenja tega filma si želiš?
Rad bi, da film vidi čim več ljudi. Rad bi, da torej ne ostane nekje na polici in je tam zaprašen, ampak da doseže čim več ljudi. In zdaj se bomo res trudili, da gre torej na vse medije, čim širše. Prvo s premiero, potem na festivale, tudi na internet bo šel, tudi na televizijo. Mora biti film za ljudi, za publiko.
Snemali ste v Sloveniji lani poleti. Je bilo to specifično delo?
Poleti je bilo zelo zanimivo snemati, zato ker smo pričakovali tople noči, ampak so konc bile v drugi polovici avgusta dost mrzle in smo igralce vsakič po vsakem kadru malo ogrnili z odejo, da so ostali topli. In je bilo naporno, ampak zanimivo in za igralce, ki jim je bila to prva filmska izkušnja, in za večino ekipo, ki nam je bila to tudi ena izmed prvih takih večjih produkcij.
Ko smo ravno pri igralcih, ena prvih večjih produkcij, pravzaprav nizkoproračunski film, pa vendar z imenom, ki sodi tudi k visokim proračunom, ker se kakovosti tiče, Dare Valič je odigral dedka. Pomembna vloga?
Dedek je tu zelo pomembna vloga, kljub temu, da nima recimo časovno toliko namenjenega časa v filmu kot te trije ta glavni fantje, ampak se mi zdi, da na koncu in na začetku doda zelo močno prezenco in podnaslov filma je Ognjeno izročilo, tudi on je v to ognjeno izročilo opleten.
Kakšna simbolika je v tem ognjenem izročilu, kaj lahko slovanska mitologija pravzaprav prinese današnjemu človeku? Kakšno, David, je sporočilo filma?
Ogen je ena zelo močna zadeva v današnjem svetu. Vedno izraža neko moč. In tudi v tem filmu je ogen zelo dost prisoten, predvsem po noči v tem fantazijskem svetu in ta glavni igralec se more soočiti z eno preizkušnjo, ki jo more premagati in za to preizkušnjo more zbrati pogum. In mislim, da ta film v bistvu govori o pogumu, o tem, kako moremo mi vsi, ne samo ta karakter, včasih v življenju zbrati pogum za to, da smo to, kar smo, oziroma da premagamo razne volkove, ki prežijo na nas.
Verjamem, da so naši poslušalci prebrali lahko v različnih spletnih in ostalih medijih, da je film prišel na Kickstarter. Kaj to pravzaprav pomeni? Iščete sredstva za dokončanje filma?
Ja, iščemo torej sredstva za dokončanje filma, zato da bomo lahko na res profesionalnem nivoju zaključili vse stopnje, kar se tiče slike, glasbe, zvoka in da bomo lahko pol ta film predstavili ljudem čim širše, da ne bo samo nekje na polici, ampak da bo lahko dostopen na internetu, da bo dostopen na televiziji, čim širše. No, tako da zbiramo torej to piko na i, ki je sicer en manjši del budžeta, kot je stal film, ampak zdaj povabim dejansko celo Slovenijo za to, da pripomore k temu, da nastane nov slovenski fantazijski film, ki pa je sicer redkost v Sloveniji.
Več o Kickstarterju in o omenjeni redkosti pa na kresnik.net ali jutri v sobotni iskrici. David, hvala za pogovor.
Hvala.
To je bilo vse v današnjih kulturnih utrinkih, pripravila sva jih Jože Bartol in Jure Sešek. Lep pozdrav spet, do jutri.